ежелгі өлем жырдың кемелді жаңғыруы. Бірінші бөлім. Классикалық жырлар, хикая сырлары. 5000 жылдық мәйекті мәдениет, 3000 жылдық кенен жырлар керуенінде сақталған хикая сырлар, классикалық жырлар, үздік мәдениетіміздің үзілмей жалғасуы. Дауылдар тұрған, толқындар ұрған шақтарда, желкенін жайып, жеңімпаз кеме тартталға. Классикалық жырлар халық көңілінде жатталсын. Хикая сырдан өміршең өркен сақталсын. Шықсаң егер тайшан таудың басына, басқа таулар ұқсар бір-бір тасына. Әлем мойындаған әйдік мәдениетімізді қазіргі заман қазыналы мәдениетімізбен тоғыстыра білейік. Көңіл сырлас болсақ егер, мейлі қайда болсақ та, қиян шалғай жақындайды көршідей боп сол шықта. Маңдаған жылдар өтіп тарлан тарих қаншама жырақтаса да, хикая сырлар, классикалық жырлар, бір мәдениеттен мәйек алып, бір тамырдан тараған мәйектес тамырлас біздерді таныстырып, табыстырып тұрады. Асыл шарап, әсемен, тәтті бимен балқитын, бұл өмірде қаншалық шақтар қалды шалқитын. Осына өлең жолдарындағы өткен заман өркені, қазіргі заман картинасымен айқасып, шайқасып тұрғандай. Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы, 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 жаңғыруы. Орталық телевизиясының жаңа дәуірдегі тың туындысы, мемлекет текшесінің жоғары деңгейі мен жаңалық жарату қуатына игілеп, классикалық шығармаларға шалқар өріс ашты. Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы. Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар.
Бабалар қалдырған бағалы байлығымыз есептелетін сан мың жылдар сап алтындай сақталған классикалық өлеңдердегі отты жігер, жырлардағы жырау сөздер, бақ замандағы бақ зор ойшылдардың айтқан ақылдарын, қалдырған ақылдарын өсиетті өлең, тәрбиелі тәмсіл ретінде қаз қалпында қазіргі ұрпаққа жеткізіп, хикая сырға, классикалық жыр айналды. Дәуірі бөлек, дәргейі басқа секілденген байырғы өлеңдер бақшасына қадам басқан шағымызда, сол замандағы сом тұлғалардың нағыз адамдыққа, нағыз сұлулыққа қойған талғар талаптарын, өмір өзегін, тірлік тірегін қалай құру жөніндегі толағай толғаныстарын айқын аңғарамыз. Ендеше, классикалық жырлардан хикая сырлар тыңдап, бабалар бағамын бағалы байлық қорымызға қосуға әттен қақылымыз әрі міндеттіміз. Лин Чжан Сян, Ян Шын, Мин Дәуірі. Арқыраған асау Чанчжан шығыс қағып барады. Тарихтың жабыл деген қаншалаған парағы. Ақ пен қара, бақ пен сорды кім айырған, кім білген, пәни азап, тағдыр мазақ кім өзгерте қалады. Өзен бойын сағалаған салтын сақтап бұл халық, бас қосуға жиналады қалмау үшін құр қалып. Шарап ішіп шалқып сөйлеп мас боп қайтқан ғанибет, өткен кеткен бәрін айтып өкпен азғып бұлданып.
繁华淘尽，英雄是非常白转头空。
Өлімге қатысты аңыз әңгіме. Үш патшалық қисасының бастау сөзіндегі асау Чаңжан шығыс қаққан арқырап деген жыр жолдары шалпақ елге жатталып кетті. Алайда Линьчяншан жырындағы өлім сөздерін логы емес, тайшын жазғандығын біле беретіндер көп болмаса керек. Яңшынның әкесі Яң Тинхы Мин патшасы Чыңды кезінде вәзір болған адам. Чыңды патша дүние салғаннан кейін артында баласы немесе інілері болмағандықтан немере інісі Джадин оның орнына хан болған. Бұл жаңа патша өзінің бір күнде хан болып көрмеген туған әкесі Чжуйо Юаньға патшатасы лауазымын берген. Алайда патшалық тағды бойынша патша болып таққа отырмаған адамға патша тағын беруге болмайтын еді. Сондықтан сол кездегі вәзір Яң Тинхы қатарлар бұған мүлде қарсы тұрады. Талас тартыстың соңғы нәтижесінде Яң Тинхы мәнсабынан алынып ауылға қайтарылады. Джадин айтқанында қасарысып әкесіне патшатасы лауазымын береді. Сол кезде Бейжинде мәнсапта болған Яңшын әкесінің пікірі жақта табанды тұрады. 5000 шақырым шалғайдағы Юннанға сүргінделеді. Сүргін сапарда аш жалаңаш қалып, арып тозудан сырт ұры қарылардың талан таражылауынан аман қала алмайды. Яңшынның әкесі тегінде орда қорғаушысы болған кезде қосыннан қысқартылып тастағандар кек сақтап, осы сүргін сапарда торуыл құрып, әкесінен алалмаған үшін баласынан алмақ болады. Бірнеше айға жалғасқан осындай сарбалдан сапардан соң, Яңшын ақыры сүргінделген жерге жетеді. Едемде сымырап бір жыл өте шығады. Барлығыс оңына басқан сияқтанады. Яңшын да барлығысты қайта бастан бастауды тілейтін еді. Алайда Джадинның оған деген өшпенділігі өршімесе басылмайды. Яң Тинхы қайтыс болғаннан кейін Джадин барлық өштігін Яңшынға бүркеді. Ол тақты отырған 42 жылда 6 рет зор кешірім жасаса да барлығында Яңшынды қағыс қалдырады. Осылайша Яңшын өз мекеніне қайта алмайды. Джадиннің 38-ші жылы 71 жастағы Яңшын Юннанның Юңчан деген жерінде сүргінделгеніне 35 жыл болғанда науқастан қайтыс болады. Дүниеден өтер алдағы күндердің бірінде от жалынды күндері мен азап шеккен шақтарын, тентіреп тозған тағдырын Линьчяншан деген осынау өлеңге сыйдырып баяндап кетеді. Желілес өлеңдер, үш қысан жыры, Лойо, соң дәуірі. Үйріліп, ымырт таяп келеді, үш қысанда заулатамыз кемені. Таулар заңғар, аңғар неткен кенеді, найза шыңға ай сәудесін себеді. Ирек өзен, үйрек мойын бұралған, жүз айналып, мың оралып тұралдан. 12 тау ордасынан оңаша, мынақсаң 9 таудан құралған. Қайық басы әсем тауға тіреліп, дейміз тағы одан ары кіреді. Сүйіндірген сұлу күздің сымбаты, айналамыз әсемдікке сіреді. Таңертең бұл кешке жаңбыр шарбылар, суды сабап сар даланы салғылар. Жаңбырдан соң соққан желде қоқшаңдап, айлы түнде тоңған маймыл сарғылар. Өлеңге талдау. Кешқұрым үш қысаңның асқартау ектеген айдындаңғарында табиғат кереметіне тамашашыларды таңғалдырып, қайық зулап келеді. Үйрек мойын айналмалардан өткен сайын көркем күздегі бүгін айы бөлек көріністер мен көзайым сәттер тілмен жеткізу мүмкін еместей болады. 12 тау ораған үш қысаңның 9 тау қоршаған мынау таңғалар табиғатына тамсанбай тұралу қайдан. Таңертең ақ шарбы болып ілінген әсем бұлттар кеште жаңбыр болып сіркірейді. Жаңбыр тоқтаған соң ашыла қалған айлы түн аспанын түршіктіре естілетін, ағаш бұтақтарында қалтырап тоңған маймылдардың қиқуы өз алдына бір әуен. Үш қысаң. Ли Дауюан солтүстік Куй дәуірі. 700 шақырым созылатын Сәнші қысаңының екі жағалауы асқар таулармен қоршалып, әсем көріністерге көз тоймай. Күн көзін тосқан қат-қабат тауларға айдынды алқап, сұлу суреттерге аялдамай өте шығудан өткен өкініш жоқ. Самалдықтарында саяттай қалсаң, айтып жеткіз алмастай айды кештің ару картинасы мәз көңіліңе мәнсұқ болар еді. Қазан айларында су тасып, тау баурайын басып кеткен кездерде өрлеуге құлдауға да келместей аса қатерлі болып кетеді. Сондай кездерде адамдардың аяғын тию туралы ортадан жарлық түсіп, шектеме қойылып жатады. Таңертең бәйдеден шықсаңыз, Джанлинге кештетіп әрең жетесіз. Екеуінің арасы 1200 шақырымнан асады. Әдетте қандай жүрікпен тымбай шаппаласаңызда, қарасын көре алмайтын мұндай аралыққа үш қысаңмен бірақ күнде жеткеніңізді білген кезде, желіккеннен жол азабын ұмытасыз.
Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар.
Өлеңге қатысты аңыз әңгіме. Ушия қысаңындағы 12 шың. Ушия қысаңы үш қысаң аңғарындағы барлық аңыздардың бесігі деуге болады. Бұл арадан тараған таңғаларлық аңыздар баршылық. Аңыздарда айтылуынша, Ша патшалығы кезіндегі Дайы, Хуанхыны тізгіндеген замандарда аңыздардағы пирана Ши Уаңми тұрған Күнлүн тауындағы Яучы сарайында пирананың Яучи есімді 23-ші қызы тұрады екен. Пирананың жанындай жақсы көретін аса келбетті болумен бірге асқан парасатты да ақ шарқын ақ бейіл бұл қызы ғарыштағы мақшардан зерігіп пәниге түскісі пәнилер әлемін білгісі келеді. Тамыздың 15-ші күні бұл пері қызы өзіне серік болған 11 қызды ертіп алып, бұлт мініп, санат самғатып, шар тарапты шарлап саяхат құрады. Олар Ушия қысаңына келгенде, бұл арада 12 айдағардың астан кестен шұрқан салып жатқанын көреді. Бұл кезде Хуанхыны тізгіндеумен әуре болып жатқан Дайы де қат-қабат тасқын сулардың қоршауына түскен еді. Әлгі 12 айдағар аспан астын зел-зала етіп, қарашағалықты құйын соқтырып, аспан құшырып, айдалаға қаңғыртып қан қақсатса, қора жай тал теректердің әптер-тәптері шығып, өлім жітім есепсіз көбейіп, апат аяқ астында туылып жатады. Періғыз Яуджи 12 айдағардың мұндай озбырлығына қатты қазаптанады.
сонымен әбеге сіңілілі 12 қыз, киелі құдіреттерін істетіп, 12 айдағарды ноқталап жуасытып, дай үйді құтқарады. Яуджи дай үйдің өз үйінің есік алынан үш рет өтсе де бас сұқпай кеткен, халық қамын бәрінен жоғары қойып, апатқа айналған асау өзенді тізгіндеген ерлік рухын өскелең бағалап құрмет тұтады. Сонымен ол дай үйге су басқару туралы ғылым есептелетін су патшасы Сүлейменнің киелі кітабын ұсынады. Алайда кітапты қалай істетуді айтуға үлгірмей жатып, перана жіберген перілер оны тауып алып, аспан әлеміне алып кетеді. Алайда пәниге түскен осы 12 періште мақшардағы мағанасыз тұрмыстан баяғы дақ зәтте болғанды. Олар бұл бұғаудан құтылып, пәниге келіп, адамзат арасында болып, дай үйге болысып, үшқысаңнан өткел ашуға бекейді. Содан баста пері қызы Яуджи үшқысаңды ұнатып қалады. Уша қысаңындағы қат-қабат таулар арасында сарпалдан болып, қайықшыларға қатер төндірген албастыларды аластап, шайтандарды жойып, егіншілерге жаңбыр жауғызумен әуіре болады. Сонымен осындай қарбаластықтағы 12 пері қыз аспандағы орталарына қайтуды ұмытып кетеді. Уақыт өте келе олар көрінісі өте көркем 12 шыңға айналып, үш қысанға қарап тұрады. Үш қысандағы 12 шың туралаңыздың арғы тегі міне осылай. Классикалық шалқымалардан таңдамалылар. Шамгүл шалқымасы. Джоудың-и соң дәуірі. Күллі адамзат сұлулық пен нәзіктіктің, әсемдік пен пәктіктің періштесі еткен ақ сары, қызыл жасыл, әлем-жәлем алуан гүлдер, асқар тау байтақ дала төстерінде, көркем көл суат су беттерінде өсіп өніп, жаңбырмен жуынып, самалмен ырғалып тұрғанын көріп жүреміз. Джин патшалығын жініктірген қарымды қаламгер Тау Юан Мин күрең күйге ғашық болыпты деседі. Оған ғажаптанарлық несі бар? Ли әулеттері құрған Тан патшалығының тәліптері Мүтән гүлін, Мудан гүлі мүбәрәк тұт демес пе? Менші, барша гүл ғайып болған аяз сүйген ақпан аруы шам гүлге өлердей ғашық екенімді жасырып қайтем. Мен оны сұлулығы үшін сүймеймін, ұлылығын ұлағаттаймын. Сасытыр сазда, батырар балшықта өсіп тұрса да, ару тұлғасын күн нұрымен жуып, ай сәулесімен сүртіп, тазартып тұратын табиғат сұлуы ғой ол. Арқауының іші қуыс болып, қатты қайырымға келместей дәрменсіз болса да, дәті берік байқұс сырт көзге сырым бермей, дүт-түзу дүрегейсіп, шып-шымыр шырқ етпей шыдап жүре береді ғой. Ұрпақсыз сұлудай бұтақсыз гүлдің сопиған соқасын әсем гүлдері әрдеп жасандырып, жұпары жұтындырып, кербез келбетімен алыстан баурап, арудай жайнап тұрады ғой. Я-я, қып-қызыл, өртен, қыз дидар көркім табиғат қаламатына алыстан қарап, сыртынан сияпаттау ғана керек сияқты. Егер менің мелжемім сенің сезбегіне үйлессе, күрең-күйдің ұялшақтығы, мүтәннің тәкаппарлығы өздеріне қас, өз баурам, өз сұлулықтарымен, көргендерді көз сүздіргенімен, шамгүлдің шарипасы маған бөлек. Тау Юан Миннің құлағына жететін күрең-күй туралы күмбірлі күй, әсем әндер азайғанымен, шамгүл туралы шалқымаға кім қызығар? Әрине, бәсекелестерін басып түсетін мүтән гүлге мүбәрәк болсын айтамын. Түсіндірме. Джу Дүн-и, 1017 жылдан 1073 жылға дейін өмір сүрген. Лақамы Маушу, тағы бір лақамы Шенши Мырза. Дауджу аймағының қазіргі Хунан өлкесінің адамы. Солтүстік Сон кезінде жасаған ойшыл ғалым.
Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы. Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар.
Өлеңге қатысты аңыз әңгіме. Шамгүл лотос гүлдің символдық мағынасы. Шамгүл лотос гүлі деп те аталады. Бұрынғы қаламгерлер ол жайында сұлулық серісі, гүл перісі деп әспеттеген. Өйткені рең сұлулығына көз тоймастай, көркін бейнелеуге тіл жетпестей әсем болумен бірге, қандай лас ортада өссе де, өзіне еш тақ жұққызбай, бейне күн нұрымен жуындырып, ай сәулесімен сүртіп қойғандай, тап-таза болып тұрудай ерекше қасиетке ие. Сондықтан бұрынғылар Шамгүлді жақсылықтың символы етеді. Ендеше, Шамгүл қандай жақсылықтардың символы етіледі? Бірінші, кіршіксіздіктің символы. Шамгүлдің кіршіксіздігін ең алғаш жырлаған ақындардан Чүйуәнді алдымен ауызға алуға болады. Таң дәуірінің ақыны Бәйдүйі де Шамгүлдің пәктігіне ерекше тәнті болған. Ол Шамгүл жыры деген өлеңінде Шамгүлдің даралығы мен пәктігін басқалармен болған емес, бақталас, лас ортада өз қадырын даттамас деп тамсана жырлайды. Соң дәуірінде жасаған Дұңсығау деген ақын да Шамгүлдің шаң жоқтырмас пәктігін, көз тоймас көркемдігін тебірене жырлаған болатын. Екінші пәктіктің символы. Шамгүл адамдар назарында әр қандай істе әділ де пәк болудың, арамдыққа араласпаудың символы етіледі. Сондықтан көптеген адамдардың кітап бөлмесінде Шамгүлге қарап тұрған ақ құтанның сөреті қойылуы адамдардың пәктікті дәріптеуін меңзейді. Үшінші әзгілік нышаны. Бұрынғылар үйлеріне Шамгүл, тасалма және қарлығаш шөуі бірге сызылған суретті қоюды ұнатады. Мұнда тыныштық, бейбітшілік болсын деген мағына қамтылады. Будда дінінде ізгіліктің 8 нышанының ең алдында Шамгүл гүлі тұрады. Сондықтан Шамгүл ізгіліктің, бейбітшіліктің, бақ дәулеттің нышаны етіледі. Төртінші махаббаттың символы. Шамгүлді махаббаттың символ еткен жазба деректер ең арыда таң дәуірінен басталады. Таң дәуірінде жасаған Уаңбо деген ақын Шамгүл теру деген өлеңінде «Жұпар ис әсем Шамгүл айналам, пәк махаббат куәсіндай жайнаған, гүл мен тамыр секілденген ғашықтар, айырылмастай бір-біріне байлаған» деп құлай сүйіскен ғашықтар махаббатын образдай жырлаған. Бесінші достықтың символы. Джунгоның ерте заманғы ауыз әдебиетінде көктемде сапарға шыққандарға шытыргүл ұсынып ақ жол тілесе, күзде сағынған адамдарын арнап Шамгүл теретін, Шамгүл ұсынатын дәстүр болған. Міне бұдан Шамгүлдің адамдар ара кіршіксіз достықтың символы етілетіндігін көруге болады.
Сіздердің тыңдағандарыңыз классикалық жырлар, хикая сырлар атты желілес берілім. аударған Қанатбек Жұмабайұлы, оқып дайындаған Гүлнәр Солтаншәріпқызы.
Жауапты редакторы Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукәт Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұлқызы.
Бейжин уақыты сағат 22.
Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік. әуе толқынында мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Оқу-ағарту реформасы оқушылардың сабаққа деген қызғындылығын арттырды. Чинхай экологиялық ортаны қорғап, жасыл дамуда табанды болды. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты